Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u Novinarenje. Prvi deo emisije posvetit ćemo problemu stradanja hrišćana na Bliskom istoku. Sad, ne zbog toga toliko što hrišćani kao hrišćani stradaju, budući da stradaju svakodnevno i mnogi drugi ljudi, već zbog posledica koje je sve komplikovaniji odnos i sve veći animozitet između ljudi koji predstavljaju fundamentalni ekstremni islam i hrišćana sa druge strane, dakle koji taj sve komplikovani odnos može da ima generalno po svet. Sve su veće tenzije im između onih ljudi koji su prihvatili ekstremniju verziju islama, a žive u zapadnoj Evropi i ostalih građana zapadne Evrope, to kao posljedicu ima i sve češće terorističke napade ili pokušaje terorističkih napada, tako da generalno naša današnja tema mogla bi se nazvati koliko su zategnuti i imali nade za popravljanje odnosa između ljudi koji zagovaraju fundamentalnu verziju islama i hrišćanskog dela sveta. Naš sagovornik je Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Vladimir, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, evo nekada pre nekih 10-12 godina, kada je sledio onaj, sad već evo i 15 godina, prva serija terorističkih napada, meta su bile države koje učestvuju direktno u vojnim akcijama protiv islamskih država. Danas su meta postali obični hrišćani. Znači, očigledno je da taj animozitet je sve veći i očigledno je da ljudi koji zagovaraju ekstremni islam odlaze sve dalje i dalje, da se ne zna više gde mogu biti granice tog njihovog ekstremizma. Sada, meni se čini iz ponašanja zapadnih država i zapadnih medija da zapad ne zna šta da radi sa tim problemom generalno. Da bi najviše volio da negde nestane.
To bi uvijek bilo najbolje rešenje, samo bojim se da nije izvodljivo, naravno. Kada kažemo da zapad sada ne zna šta da radi, ovaj problem traje već duže vreme, kako ste pomenuli, te prve terorističke napade, ali ako pogledamo intervenciju u Iraku i ono što je usledilo nakon 2003. godine, to je zapravo kontinuirani egzodus hrišćana sa prostora Iraka. Dakle, dok je bio pod američkim, hajde da kažemo to, protektoratom, a i pogotovo posle ovom periodu kada su se Amerikanci povukli. Govorimo o desetinama hiljada iračkih hrišćana koji su napuštali ove prostore, o čemu se jako malo govorilo u to vreme. Negde u američkoj...
Oni su primani tiho, ali se nije toliko govorilo o tome.
Pa, u principu, sam problem hrišćana u tom momentu nije bio toliko važan, jer je bilo jako bitno obezbediti jednu, da kažemo, funkcionalnu državu za sunite, šiite u Iraku, da se ublaži njihov sektaški sukob. Samim time hrišćani nekako, nažalost, su pali u drugi plan. I potpuno se smelo suma da zapravo taj Bliski istok, iako sada Evropa i Zapad sebe doživljavaju kao bastion ili prestonicu hrišćanstva, da zapravo to hrišćanstvo vuče korijen upravo ovde. Ono što se potom desilo u Siriji, još jedna veća eskalacija proteklih godina u pokušaju svrgavanja Asada, gde tek sa izveštajem Barnabas fondacije hrišćanske negde u oči javnosti upala činjenica da ono što se desilo u Iraku se sada masovno ponavlja u Siriji, koja je za izvorno hrišćanstvo gotovo bitna, ako ne bitnija nego sam Jerusalim. Dakle, sa tog teološkog stanovišta jednostavno izvlači se tepih hrišćanskoj civilizaciji upravo na Bliskom istoku. Dakle, negde je preovladalo mišljenje, nažalost, u tom momentu da ipak Bliski istok treba prepustiti muslimanima, pustiti ih da oni srede svoje međusobne odnose, a nažalost, upravo to neko arapsko-hrišćansko stanovništvo izvorno, dole na ovim prostorima, različite, da kažemo, hrišćanske sekte i provinijencije su stradale kao kolateralna šteta.
Da. E sad, interesantno je da zapadne zemlje ne trude se preterano da brane hrišćane koji ih ne podsjećaju na njih same. Dakle, bilo to hrišćani u Africi ili na Bliskom istoku, ako su tu hrišćani Nigerici ili Arapi, čini se da zapadna javnost i političari nemaju neku veliku želju da im pomognu, što god im se dešava.
Ne bih samo stao na zapadnoj hrišćanskoj, da kažemo, javnosti ili političarima ili običnom građanstvu. Isto imamo i kod istočnih hrišćana, pogledajmo primjer Grčke, dakle pravoslavlje. Ono što se proteklih godina dešavalo sa izbjeglicama iz Sirije, hrišćanima koji su bežali, je više nego sramotno, jer zaista ta neka hrišćanska solidarnost
ne da
je nestala, nego ta konekcija da smo mi hrišćani bez obzira na boju kože, zaista se svela na to da zlatna zora dočeka izbjeglice iz Sirije u Grčkoj i da ih onda podsjeti na veru tako što ubije Boga u njima od batina.
Koja je navodno patriotska desničarska...
Naravno, i tu negde u prvi plan sad upada činjenica su oni emigranti i da su druge boje kože, a taj moment veroispovesti se zapravo ovde vidi koliko je trivialan i onda to malo i trivializuje čitavu priču o pravoj prirodi islamofobije u zapadnoj Evropi. Dakle, koren svega toga je nešto drugo.
Šta?
Ekonomski interes, s druge strane, nemogućnost čovjeka da se iznese sa vremenom u kome živi, sve loši materijalni, ali i da kažemo ideološki i idejni položaj čovjeka u savremenom zapadnom društvu, odnosno u Evropi. Jedan svojevrsni zamor materijala. Dakle, imamo ozbiljan problem koji nije vezan samo za islam. Samim time, kada imamo nešto toliko različito kako islam pored nas, onda imamo i eskalaciju animoziteta. Mm-hmm. To je svojevremeno jako lepo, da ne dužim tu priču, ali Ivo Andrić je rekao, opisujući Bosnu, to se sad može preslikati na Pariz. Dakle, kaže, vaši su objekti vaše ljubavi su uvijek tamo negde daleko, iza sedam mora i sedam gora, a objekti vaše mržnje su uvijek tu negde u blizini, mm-hmm. najčešće iza susednog avlijskog zida. Mm-hmm. I onda kaže, zato vaša ljubav iziskuje tako malo truda, a vaša mržnja tako lako pređe na delo.
Odličan citat. Delove njega sam ranije čuo. Koliko sve ono što se dešava u vezi sa islamskom državom u Siriji i Iraku utiče na ono što se dešava u Evropi? Mi znamo da mnogi muslimani u Evropi žele da odu tamo, vrše te napade u želji da odbrane interese šire muslimanske zajednice. S druge strane, takođe islamistima odgovara to što u Evropi postoji taj neki delimično pozitivan feedback. Dakle, koliko su ta dva, da ne kažem fronta, ali ta dva pitanja povezana?
Ovako, kad kažemo šire muslimanske zajednice, dakle, ovo što ISIL zastupa jeste, dakle, ovo je sad moja lična interpretacija, ali ćete čuti od ljudi iz islamske zajednice koji se ne slažu sa ovakvom interpretacijom, ovo je jedna nakaradna, jedno nakaradno tumačenje ume islamske zajednice kao takve, dakle, svih muslimana. I mi vidimo tu projekciju halifata koji hvata i delove Evrope itd. itd. Da ne idemo sad na tu stranu.
No, mada kalifat kao kalifat je legitimna ideja.
On jeste legitimna ideja, ali zaista ako ćemo, ko može da bude halifa i ako mi pronađete liniju gde dotični sada Abu Bekir, ovaj novi, ne onaj stari izvorni, vodi poreklo iz plemena Kurešita, dakle, što je uslov da bi neko bio halifa, itd., itd., mada to je kroz istoriju, naravno, krivotvoreno, pogotovo u Otomanskoj imperiji, ali barem je uvek postojala ta ideja napraviti kontinuitet. Ali to je sad neka druga priča šira. Međutim, za ovo, konkretno za vaše pitanje, ako se fokusiramo na to kako Evropa reaguje, imate dva aspekta ove priče. Jedna strana jeste taj idealizam tih džihadista koji odlaze sa ovih prostora, gde zaista govorimo o idealizmu. Ja često to volim da, i kod vas u nekim drugim emisijama smo to formulisali na taj način, da to govorimo o jednom izopačenom romantizmu. Ali dakle, u iskrenosti ideje, koliko god je brutalna i travestirana, ne može se sumnjati. Dakle, ovde govorimo o jednom romantizmu koji postoji kod određenog dela populacije. Drugi aspekt priče jeste onome šta zapravo ISIL pokušava da učini svojom brutalnošću. I o tome se zapravo malo govori. Govorimo, ok, ovo jeste jedan promotivni rat, jedna promotivna kampanja medijska kojom on privlači pažnju, privlači takve ekstremne individue sebi, ali on pokušava nešto drugo, mnogo bitnije na taj način da uradi. On zapravo pokušava da pogorša položaj muslimana na zapadu, kontinuirano šaljući sliku o muslimanima kao brutalnim, iz prostog razloga što negde nastoji da isprovocira taj takozvani sukob civilizacija. Onog momenta kada vi zaista imate, a ISIL-u to jeste u interesu, da kebabi po Parizu, po Lyonu, po drugim evropskim gradovima budu spaljeni molotovnjevim koktelima, da zlatna zora ubija na ulici emigrante ili muslimane, dakle, ljude islamske veroispovesti, na taj način, hteli ne hteli, oni će se u jednom momentu naći na istoj strani kao ISIL. I onda će biti ona linija s kim si, sa svojima. i razlike koje postoje između vas će nestati. Dakle, to je jedan segment priče o Evropi i o upravo onome što ISIL pokušava da učini provociranjem na ovaj brutalan način. Kao što vidite, on nije spreman da pregovara. Osim u slučaju sa Turskom, što je ostao i oslobađanjem turskim taoca, to je jedna druga priča o politici.
Ovaj, da, htjeli su jednog pilota za 15-ak svojih
kako
pripadnika.
Kako se to završilo?
Pa zašto Jordanci nisu dali...
Tako da ta priča je vrlo, vrlo diskutabilna, šta je bilo sa nesretnim Japancima, primjera radi. U svakom slučaju radi se o jednom provociranju dubljeg sukoba i to se i tekako Evropi može obiti o glavu i zato je presudnog značaja ne podleći islamofobiji.
Da, mada mi ovdje u Srbiji naravno to ne osjećamo, živimo sa muslimanima koji su vekovima to, ali na zapadu verujem da je ljudima dosta drugačije. E sada, Amerika je tu jedna velika zagonetka, za sada smo imali ograničene vazdušne napadne na islamsku državu, međutim u slučaju da, evo sada još malo ako se desi da republikanci drže i kongres i senat i mesto predsjednika, a vidimo da republikanci su mnogo glasniji u pozivima da se islamski ekstremizam nazove islamskim, a ne verskim ekstremizmom i tako dalje. Dakle, da li je moguće da pod pritiskom svoje javnosti koja je u dosta velikom hrišćanskom zanosu u Americi, posebno kada su republikanski glasači u pitanju, da Amerika zaista pokuša da učini nešto i da li bi to moglo da vodi nekom opštom sukubu ili bi teoretski moglo da smanji ili reši problem?
Pa trenutno u kongresu tinja jedan veliki sukob po ovom pitanju i tu zaista imamo različite interpretacije od toga koliko Obami zapravo i treba dati ovlašćenje i omogućiti mu da intenzivira malo ove, da kažemo, vojne kampanje. S druge strane, pitanje je da republikanci definitivno jesu glasni, nekad jastrebovska pogotovo struja i retorika koja je za njih, da kažemo, karakteristična kad god je neka kriza ovog tipa u pitanju. Međutim, ono što se sada dešava jeste činjenica da među republikancima, ako pogledate, naći ćete mnogo njih koji nisu vojni ipak da šalju kopnene trupe. Dakle, to je stav koji je možda i zajednički obema administracijama. Ono što se u narednom periodu može dešavati ukoliko razvoj situacije bude ovakav kako ste vi nagovestili, jeste činjenica da će se pojačati pritisak na tradicionalne saveznike na Bliskom istoku Američke, da se oni revnosnije i iskrenije uključe u borbu protiv ISIL-a, naravno uz američku podršku. Međutim, koliko će to pa opet biti uspešno i koliko, pomenuli ste tu hrišćansku solidarnost, tu zapravo postoji taj, da kažemo, ta konekcija takozvanog hrišćanskog cionizma u Sjedinjenim Američkim Državama koja je izuzetno jaka, dakle i podrška države Izrael i kroz to podrška hrišćanima i negde taj koncept da zapravo Izrael može bude garant stabilnosti i bezbednosti samih hrišćana na Bliskom istoku. Međutim, ovdje imamo situaciju da zapravo i taj Izrael i Turska i Saudijska Arabija kao tradicionalni američki saveznici i tekako imaju svoje interese u vezi sa ISIL-om, imaju vrlo ambivalentan odnos prema njemu.
Ne bi da mi se zameraju,
nego vrlo aktivno sede na dve stolice. Dugo bi bilo sad da ulazimo u svaki primer pojedinačno ko šta tu ima, ali je malo kompleksnija situacija od toga. Tako da ne verujem da će ni republikanci sad mnogo drastičnije nastupiti.
Hvala Vladimire, naš sagovornik danas, Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, sada je sa nami kolega Milenko Marković koji nam je donao novine.
Da, jeste, jutarnje novine i većina se prvo bavi onom posetom Tonija Blaira Beogradu i predavanju koje je održao ministrima u vladi Srbije. Tako Blic donosi članak: bivši britanski premijer održao predavanje srpskoj vladi, rekao ministrima: bliske su mi vaše muke, ne rasipajte se na milion strana, već nađite tri ključna i ostvariva prioriteta. Blero je održao predavanje u klubu poslanika na Dedinju, gde su ga sačekali svi ministri koji su juče bili u Beogradu. Ministri juče nisu bili raspoloženi da za medije govore o predavanju, dok je Blair izbegao novinare i klub poslanika napustio kroz zadnji izlaz, najverovatnije kroz kuhinju. Nadam se da nije izlazio kroz prozor. Napustio je objekat u pratnji blindiranih kombija i automobila. Blitz, također na istoj strani gde se nalazi članak o posti Tony Blairu, donosi i članak o odnosima Srbije i Rusije. Srbija je odlučila da se otrgne iz zagrlja Rusa i da se okrene ka zapadu.
Da, tako, to je nečija procena.
Nečija procena, da, to glasi kao nad naslov u članku. Navodi se spisak stvari koje su navodno naljutile Vladimira Putina. Posle propasti Južnog toka Vučić razgovarao sa Bajdenom o snabdevanju američkim gasom, Dačić u ime Srbije potpisao sa NATO akcioni plan o partnerstvu, vlada Srbije dogovorila saradnju sa konsultantskom firmom Tonija Blaira i Amerikanci se mešaju u pokušaj kupovine srpskog Telekoma, a opet reakcije na ovu posetu Tonija Blaira jeste da Fjodor Lukjanov u okviru tog članka, novinar ekonomista, kaže da je čudno što je vlada Srbije, sarađuje sa firmom Tonija Blaira. To je neobično, ne samo zato što je stajao iza vojne vazdušne kampanje protiv Srbije, već pre svega zbog kvaliteta usluga koje može da pruži. Blair je poznat po tome da svoje ime prodaje onome koga dobro plati, ipak nije se proslavio svojom efikasnošću i to je bačen novac. James Kerr Lindsay, analitičar iz Londona, kaže Rusi vezu sa Tony Blairom vide kao još jedan dokaz da premijer Vučić vodi Srbiju u jasnijem evropskom pravcu. Ipak posmatrano iz Britanije, gde je Blair prilično diskreditovana figura, postoji istinska konfuzija zašto bi iko hteo svoju sudbinu da poveri njemu. Takođe, igrao je veliku ulogu na tom bombardovanju, a sada je dočekan raširenih ruku.
Da, ali fakat je da je to najpoznatiji britanski premijer u poslednjih 20 godina. Dakle, u cijelom svetu i danas je jako aktivan.
Jeste, i veoma je dugo bio premijer i bio je užasno popularan dok je bio premijer. Međutim, kako je sišao sa vlasti, na jednom je postalo to da li neko zasićenje javnosti u Britaniji ili ljudi su počeli da ga pamte samo po lošem iz perioda to dok je vladao. E sada, što se tiče optužnice protiv Momira Stojanovića, poslanika Srpske napredne stranke, je 16 građana Đakovice. Danas donosi članak pod naslovom zahtev za Interpolovu poternicu podneo Euleks. Reagovanje Momira Stojanovića u Skupštini Srbije, kaže da je podizanje Interpolove optužnice politički pritisak. Nadam se da iza sebe imam državu koja će o tome da se odredi, jer raspisivanje ovih poternica ima za cilj da zaplaši ljude da se vraćaju na Kosovo i Metohiju i da omogući da se njihova imovina na
da niko
Kosovu
ne bude
razgradi.
Siguran. Ne.
Da, pa to je ono što je dosta dugo primjenjivala Hrvatska sa optužnicama protiv Srba koje su stalno iskrsavale.
Zapečaćene.
Nisu bile zapečaćene, ali se nisu pojavljivali i onda na jednom iskrsnu nišćega. O štrajku osnovnih škola, članak u Beogradskoj hronici Večernjih novosti. U više od 100 osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova u prestonici časovi traju po 30 minuta.
To bi mogli da čitamo zajedno sa vremenom. Dakle, temperatura toliko i toliko. Danas se radi 180 škola, a 100 ne radi. Budući se broj menja svaki dan.
Tako je, samo je vreme ipak promenljivije od ovoga. Štrajk nekako deluje trajnije i konstantnije. Dakle, od pre nekoliko dana protesti u osnovnim školama Filip Kljajić i Josip Pančić na Banovom brdu. Štrajk se ponovo zahuktava. Od utorka nastava je skraćena na pola sata u skoro 40 osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova.
Meni se stvarno zgadili su mi se one naslovi. Pogledajte kako su učenici fotomontirali svoju nastavnicu. Dakle, takvo mešanje u onoga ono što se dešava u školama je zaista, ne znam, meni lično degutantno.
Pa, sad već kako to ide kod nas. Još samo članak u Kuriru o Darku Šariću, gde on iznosi teške optužbe na račun bivše vlasti, kaže da su mu nudili dogovor 10 godina ako optuži Ivicu Dačića. Mi smo žrtve političke optužnice, sve je to urađeno da bi Dačića ucenjivali zbog fotografija sa Mišom Bananom. I na kraju još samo...
Jedna rečenica,
dakle, naslovna strana politike, Velimir Ilić, ministar bez portfelja, kaže, niko me nije zvao na sednice vlade u Skoplju i Ljubljani, ali ja se ne osjećam skrajnuto, radim svoj posao onako kako mislim da treba.
Dobro, to kaže Ilić. Milenko, hvala. Milenko Marković, za kraj emisije, minut je do 10 slede vesti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.